Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Danas je nedelja, a naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja praznik svetog Amfilohija Ikonijskog. Međutim, danas povodom 40 dana od upokojenja blaženopočivšeg arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha svetog trona pećkog Amfilohija, molitveni spomeni su se obavljali upravo danas na praznik, kao što rekoh, svetog Amfilohija Ikonijskog, mitropolitovog nebeskog pokrovitelja, i to služenjem svetih liturgija i 40-odnevnih pomena u svim parohijskim i manastirskim crkvama u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Također, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, danas je služena sveta arhijerejska liturgija u kojoj je učešće uzelo više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Tokom našeg današnjeg programa vi ćete čuti i izvještaj upravo iz sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A mi ćemo danas, povodom 40 dana od upokojenja blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, slušati episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je nedavno gostujući na televiziji Prva u emisiji Jutro, govori upravo o blaženog spomena visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, kao i o nedavno upokojenom blaženog spomena patrijarhu Irineju. Također, vladika Jovan podsjetio da je Jasenovac postao sve pravoslavna svetinja. Mi ćemo danas kroz ovu emisiju čuti upravo gostovanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Prije nego što čujemo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, pročitat ćemo u spomen na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija: odlepršao je kao ptičica ka Gospodu, sa sajta mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Thank you. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Prije nego što čujemo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, pročitat ćemo u spomen na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija: odlepršao je kao ptičica ka gospodu, sa sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Služenjem liturgija i 40-dnevnog pomena danas na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog u svim parohijskim i manastirskim crkvama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj služen je molitveni spomen povodom 40 dana od blaženog usnuća arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha svetog trona Pećkog Amfilohija. Blaženopočivši mitropolit se mirno upokojio u gospodu uoči spomena na upokojenje svetog Petra Cetinskog 30. oktobra u 8:22 poslije primanja svete tajne pričešća u kliničkom centru Crne Gore, a sahranjen je 1. novembra u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Od petka 30. oktobra, kada su njegovi zemni ostaci sa puno emocija ispraćeni od strane medicinskih radnika iz kliničkog centra Crne Gore, do nedjelje 1. novembra, desetine hiljada vjernih se opraštalo u molitvenom hodu od svog duhovnog oca, koji je 30 godina bio na tronu svetog Petra Cetinskog. U pomiješanim osjećanjima tuge zbog fizičkog odlaska i radosti zbog novog molitvenika i zastupnika pred prestolom Svevišnjega, vjerni su u molitvenoj tišini prilazili odru blaženopočivšeg mitropolita u Cetinskom manastiru i hramu Hristovog Vaskrsenja, uzimajući posljednji blagoslov i uznoseći molitve za voljenog vladiku. Svog đeda na put u život vječni, vjerni narod je ispratio sa velikim poštovanjem u trodnevnoj litiji oko njegovog odra, a kovčeg sa zemnim ostacima duž cijelog puta od Cetinja do Podgorice je dočekivao na koljenima, onako kako je samo u novije vrijeme 1996. godine dočekao mošti svetog Vasilija Ostroškog tokom njegovog pohoda Hercegovini i Nikšiću. Po sobstvenoj želji, mitropolit je sahranjen u grobu koji je pripremljen za njegovog života u kripti sabornog hrama u Podgorici. Iako je veličanstvena podgorička svetinja sagrađena prvenstveno njegovom ljubavlju i žrtvom, pa je njemu kao istinskom ktitoru pripadalo mjesto u centralnom dijelu hrama, onako kako se sahranjuju veliki i značajni ljudi, njegova želja je bila drugačija. Sahranjen je u najzabačenijem dijelu hrama, koji zahvaljujući njemu postaje najposjećeniji i novo mjesto hodočašća. Protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, starješina hrama, vajar i autor gotovo sve ornamentike na sabornom hramu, planirao je da uradi jedan sarkofag. Međutim, mitropolit je želio da to bude skroman monaški grob. I tako je otac Dragan odradio nacrt za grobnu ploču, vajar Milija Stojanović sve ostalo. A sam mitropolit od svoje penzije je platio sve troškove. Na grobnoj ploči su, osim imena i titula, u gornjem dijelu tri rozete. Dioklijska, Prevlačka, odakle je i ustanovljena Zetska episkopija, i Moračka, kao simbol mjesta duhovnog rođenja mitropolita Amfilohija i manastira Morače. U donjem dijelu su jednoglavi orao, simbol episkopskog dostojanstva, koji raširenim krilima krijepi i čuva, povjerenim u narod. I u najdonjem dijelu grobne ploče je slika nebeskog grada Jerusalima, koga je mitropolit propovijedao, za koga je živio i za koji je spremao i sebe i upućivao sve koji su slušali njegovu riječ. Nije bitno u kojem gradu živimo, nego da se svi spremamo da postanemo pravi istinski stanovnici nebeskog grada Jerusalima. Iako je grob bio ozidan, mitropolit je rekao da u njemu mora da bude zemlja. Zemlja sam i u zemlju ću da idem. Tako je po njegovoj želji zemlja iz rodne Morače nasuta u grobnicu, a kovčeg posud zemljom sa Kosova i Metohije, Gazimestana i Prizrena i iz Jasenovca. Svojom besjedom na dan uvođenja u tron cetinskih mitropolita 30. decembra 1990. godine u Cetinskom manastiru, mitropolit Amfilohije je predočio sve ono što će narednih 30 godina biti njegova misija, a on dostojan svoga zvanja i prizvanja. Evo i u ove naše dane, u ovo vrijeme kada je po pjesniku, a mome prethodniku, ludi vjetar htio ponovo da ugasi svetu lampu, Cetinska mitropolija je nastavila da bude, iako možda u najtežim uslovima u svojoj istoriji, čuvarka i nosilac te neprolazne svjetlosti i svetinje. Ono što je potrebno svakom narodu i svakoj zemlji, to je da vječna svjetlost zasija, da se ljubav zacari, da istina Božja obasija ljudske umove i ljudska srca, da bratske rane zacijele praštanjem i uzajamnim mirenjem. Naročito je to potrebno mojoj braći Crnogorcima, jer nigdje se nije toliko zla isprtilo. Mnogo je i pritajene mržnje iz tog i takvog bratoubistva, rođene i prolivene bratske krvi, rane naopake, bremenite novim omrazama, diobama i nepočinstvima. Ne govorim sve ovo osvete radi, jer osveta je moja, govori Gospod, već osvećenja radi svih nas, mirenjem i uzajamnim praštanjem. Osveta znači umnoženje zla, a ja pozivam na bratsko praštanje i bratsko mirenje, umnoženjem dobra i bratoljublja. Prizivam na to one koji me čuju i one koji me ne čuju, i to ću činiti do posljednjeg moga daha. Krajnje je vrijeme da brat poljubi rane brata svoga. Moj prethodnik, veliki pjesnik, vladika Rade, ispuštajući svoju dušu na strancu svoga svetoga strica Petra I, izgovorio je svoje posljednje riječi. Sveta Trojice i Majko Božija, predajem ti u amanet Crnu Goru. Presvetoj Trojici, Bogu našem, trosunčanoj svjetlosti, trojedinoga Boga ljubavi, i ja predajem u amanet i pod okrilje svakoga Crnogorca i svakoga našeg saplemenika u ma kojem dijelu srpskih zemalja živio i svakog čovjeka na zemlji rođenoga. Sa molitvom da svjetlost Svete Trojice obasja svakog čovjeka koji se rađa i na svijet dolazi, da ljubav vječna iskorijeni mržnju iz ljudskih srdaca, da se Božji mir u ljude useli i zacari u svim svjetovima u vjekove vjekova. Amin. Kao i u svojoj prvoj besjedi sa trona cetinskih mitropolita 30. decembra 1990. godine, tako i u svome posljednjem javnom obraćanju 9. oktobra 2020. godine, mitropolit je pozvao na ljubav, bratoljublje i bogoljublje. Podsjetio na oskrnavljenje Lovćanske svetinje i prokletstvo koje je ostavio sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac. Prokleti bili ako me ne sahranite u ovoj crkvi koju sam ja ovdje sagradio. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, noseći svoj krst, dužan je da skine to prokletstvo sa Crne Gore, da se iscijelimo od tog duha okupatorskog koji je zavladao od vremena okupacije Austro-Ugarske, da bi se zacario duh Božji, duh slobode, duh Hristovog vaskrsenja. To je ono čega je svjedočanstvo bilo i treba da ostane crkva svetog Petra na Lovćenu. Proslavljajući Boga živoga, proslavljajući Crnu Goru i ovaj narod ovdje koji se vratio Bogu i crkvi Božjoj poslije 80-godišnjeg lutanja njivama gladi i bezbožništva, njivama bratoubilaštva i bogoubilaštva, vrijeme je da se ponovo vratimo Bogu i kroz Boga, da se vratimo jedni drugima. A vraćajući se Bogu i jedni drugima, vraćamo se, ako Bog da, i onima svetinjama koje su ugradili preci naši u nas i u naše istorijsko biće. U to ime, blagoslov Božji svima, na mnogaja i mnogaja blagaja ljeta. O mitropolitovoj pravednoj končini, jeromonah Justin Mrenović, koji je bio uz mitropolitovu bolničku postelju, posljednjih dana njegovog ovozemaljskog života svjedoči. Došlo je vrijeme da mitropolit počine od trudova svojih i Gospod je riješio da kaže svome sluzi: dobar si rat ratovao, trku si završio, vjeru si sačuvao, uđi u radost gospodara svoga. Upokojio se, a da nismo znali kad, iako smo ga pažljivo gledali. Niti je bilo uzdaha, niti je bilo grča na licu, makar neki od mišića ili živaca da mu se pomjerio, niti onog smrtnog ropca, ništa pod milim Bogom. Samo je odlepršao kao ptičica ka Gospodu. Prenijeli smo pisanje sa sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorske u spomen na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Odlepršao je kao ptičica ka Gospodu.
Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata čućemo i šta je episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, gostujući na televiziji Prva u emisiji Jutro, govorio o blaženom spomenu visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju i blaženom spomenu patrijarhu srpskom Irineju.
Poštovanje, dobrodošli.
Hvala vam lijepo.
Samo da rešimo dilemu, pošto su mi rekla kolege da obratim pažnju, oslovljavamo vas sa vladika, ne sa oče, ali tako?
Da.
To je pravilno, dobro.
Da, to je narodni izraz iz Gorskog Vijeća.
Čisto da budemo jasni, dakle, Srpsku pravoslavnu crkvu pogodila je smrt dvojice veoma važnih ljudi u posljednjih mjesec dana. Koja je vaša poruka vernicima?
Pa naša poruka vernicima i samima sebe jeste da život crkve se nastavlja. Bezbroj puta u istoriji mi smo imali ovakve momente kada nam odlaze veliki ljudi. Ovaj put se desilo da su dvojica veoma važnih ljudi, snažnih ličnosti otišli zajedno. Jedna po tome što je bila na mjestu srpskog patrijarha, a druga što je sama po sebi bila velika ličnost. Naravno, mitropolit Crnogorsko-Primorski nikada nije ličnost bez posebnog značaja u srpskom narodu, jer znate, ako sjedite na tronu Svetog Petra Cetinskog i na Njegoševom tronu, onda već sam tron daje težinu mjestu na kome se nalazite. A uz to, mitropolit Amfilohije je bio velika ličnost, čiji je odlazak znači mnogo za celu pravoslavnu crkvu, ne samo za srpsku.
Ali kako te velike figure, vladika, proteklih mjesec dana obeležili smo i desetogodišnjicu smrti patrijarha Pavla, kako te velike crkvene figure utiču na vernike? Koliko svi mi vernici u njima vidimo nešto?
Znate kako, sahrana patrijarha Pavla je bila najbolji znak. Niko do njegove smrti ne bi mogao pretpostaviti da će patrijarh Pavle oko sebe da okupi stotine hiljada ljudi. I evo, patrijarh Pavle, na što sam ja naročito ponosen, je naš krajišnik iz zapadne Slavonije. Njegovo rodno selo su Kućanci u zapadnoj Slavoniji. Crkva u kojoj je kršten je srušena za Nikoljdan 1991. godine, iako je bila desetinama kilometara od bilo kog ratišta. Što znači da je srušena samo zato što je on bio krštenu u njoj. Međutim, hvala Bogu, mi smo je, evo, prošle godine je bio blaženopočivši patrijarh Irine i mitropolit Amfilohije i mi smo osveštali obnovljeni hram u kome je kršten patrijarh Pavle. Otkupljeno je njegovo imanje i susjedno imanje je kupljeno, komšijsko, i sad ne govorimo o ovoj koroni i svemu, ali vi ne možete zaustaviti kolone poklonika koji dolaze iz svih krajeva svijeta da se poklone mjestu gdje je kršten.
E, kad smo kod toga, molim vas da nam objasnite. Dakle, mnogo imamo tu dilema. Mnogo nam piše gledalaca itd. Pričest. Da li ste vi za to da u vreme koronavirusa, kada svi vodimo računa, kada držimo socijalnu distancu, ne prilazimo jednim drugima, a onda odemo u crkvu da se pričestimo i desetine, da ne kažem stotina vernika, iz iste kašičice jedu i piju?
Mislim da to nije neka posebna tema. Mi crkva ima...
Oprostite, ali baš jeste tema, jer se ljudi bavaju.
Jeste, zato što je nametnuta tema. Ali crkva ima svoje predanje, ima svoj bogoslužbeni život. Ako vjernici smatraju da treba da drže distancu, molim lepo, oni neće dolaziti. Mi smo usvojili, pogotovo kod nas u zapadnoj Slavoniji, da mi nikoga niti teramo, niti pozivamo. Naravno, pazimo se da u hramu, da bogosluženje bude odgovarajuće. Recimo, mi smo imali jedan veći skup sad za vreme ovoga, to je bilo baš povodom novomučenika Jasenovačkih u septembru. Narod je stajao napolju na trgu koji je napravljen, na kome je podignut divan ruski krst, znači Rusi su podigli spomenik krst u Jasenovcu, narod je stajao napolju i sva epidemiološki zahtjevi su bili ispunjeni.
Ali čekajte, šta je vaša preporuka vernicima kada dođe da se priča u crkvu, da to sada radi ili da ne radi?
Moja preporuka vernicima je da rade onako kako oni misle da trebaju.
A kako vi mislite da bi trebalo? Ako pitaju vas za savjet?
Ja se pričešću.
Pričešćujete se. Ne bojite se toga što su važni crkveni velikodostojnici umrli upravo od koronavirusa?
Umrli bi ovako i onako.
Dobro. Otkud pometnje oko testamenta mitropolita Amfilohija?
Ne postoji takvo nešto.
Ne postoji. Još, dakle, nije ni 40 dana od smrti patrijarha prošlo, međutim, već možemo da čitamo da razni žele da dođu na tu poziciju. Objasnite nam kako funkcioniše izbor.
Izbor funkcioniše kao što je funkcionisao prilikom izbora i patrijarha Pavla i izbora ovoga patrijarha Irineja. Izaberu se tri kandidata nad polovičnom brojem glasova. Iz ta imena toj trojice kandidata se stave u koverte i neki arhimandrit, znači po pravilu u tom trenutku najstariji arhimandrit u Pećkoj patrijaršiji u Srpskoj crkvi, izvlači ta tri imena, jedno od ta tri imena nakon molitve i to je to. E sada, uvijek se govorkalo i pričalo ko su kandidati.
I uvek neke zakulisne radnje i vi se pominjate kao jedan od kandidata.
Pa to je najbolji dokaz da ljudi ne znaju mnogo o crkvi čim se ja pominjam.
Dobro, zato smo vas zvali da nam objasnite.
Jeste. I zanimljivo je da i 1990, evo juče, ja mislim bio na jučerašnji dan je izabran patrijarh Pavle, uglavnom ovih dana je to bilo, kao i mitropolit Amfilohije. Oni su zajedno izabrani. A zanimljivo je da su tada drugi kandidati slovili kao neko ko će doći na patrijaraški tron, međutim izabran je potpuno neočekivano tadašnji episkop Raško-Prizrenski Pavle. Isto tako 2010. godine govorilo se o tome da su neki drugi kandidati, veliki kandidati za izbor patrijarha, pa je neočekivani kandidat, tadašnji episkop Niški, postao patrijarh. Šta će biti prilikom ovog izbora, vidjet ćemo. Ali na kraju postoji poverenje u Gospoda živoga koji na kraju rukovodi crkvu.
Pomenuo se nedavno Zagrebački jutarnji list u kontekstu priprema, odnosno signala da se sprema dolazak Papa Franje u Srbiju. Taj tekst su u ovom programu kritikovali Darko Tanasković i Drago Pisal. Šta vi kažete, otkud sada taj tekst?
Pa to je najbolji dokaz da nije samo srpsko novinarstvo u problemu, nego i hrvatsko. Taj tekst je baš primjer neznanja.
Šta vas je tu najviše pogodilo za gledalce koji nisu čitali, a mali broj gledalaca je pročitao?
Neznanje. To je ono što je najočitije. Naime, znate kako, poseta ovoga papskog nuncija ili apostolskog nuncija, kako je njegov zvanični naziv, je stvari posljedica jednog dugog procesa, a to je proces koji je još predvidio vladika Nikolaj posle Drugog svjetskog rata. On je ostavio tri zaveta u vezi Jasenovca. Prvi je da se ne svetimo, drugi je da proslavljamo svoje mučenike, a treći je da cijelom svijetu objavljujemo njihovu sudbinu, da se to, kako on govorio, nikome nikad ne bi ponovilo. E sad znate, još 2014. u Jasenovcu je bio tadašnji lord biskup Londonda, anglikanski i duhovnik kraljevske porodice. 2016. godine je u Jasenovcu bio sam carigradski patrijarh. Posle toga kreće čitav niz episkopa, naročito iz Rusije. Bezbroj episkopa dolazi i posjećuje Jasenovac. Znači da je Jasenovac postao prvo sve pravoslavna svetinja, a drugo očigledno mjesto koje privlači sve hrišćane. i posjeta apostolskog nuncija Lingve ništa nije nego jedan redovna aktivnost upravo u tome.
To dakle ne možemo posmatrati i nije ispravno posmatrati kao jedan od signala za eventualnu posjetu Papa Franje.
Ni reči nije bilo o tome, nuncije je došao da se pokloni jasenovačkim novom učenicima. I ako primetite kako su izvještavali katolički mediji tih dana, i to baš vatikanski, ne mediji u Hrvatskoj, vatikanski mediji isključivo govore o novom učenicima jasenovačkim. Čovjek je došao da im se pokloni kao što je došao bilo ko drugi. E sada, u katoličkoj crkvi, sadašnji, znači, nuncije u Zagrebu, znači, Đorđo Lingva, ima osobitu jednu težinu zato što je on čovjek koji je realizovao susret pape Franciska i patrijarha ruskoga na Kubi. I zbog toga možda su postojale neke razmišljanja, da li to nešto znači. Iskreno da vam kažem, ne znači ništa, osim toga da su jasenovački mučenici i Jasenovac sam sve značajnija stvar u svijetu, sve značajnija stvar u pravoslavnoj crkvi i tome možemo samo da se radujemo.
Dobro, vi ste episkop Pakračko-slavonski. Kakav je položaj Srba u Hrvatskoj danas? Da li se nešto popravio posle dolaska Srba na proslavu Oluje?
Pa znate kako, zapadna Slavonija, gdje sam ja episkop, je doživjela dve ogromne katastrofe u 20. vijeku. Prva je naravno Drugi svjetski rat i sama činjenica da je veći dio sistema NDH-zijskih koncentracionih logora smrti Jasenovac na teritoriji zapadne Slavonije. Znači, dobar deo stanovništva tada zapadne Slavonije je pobijen, raseljen, da ne govorim. U avgustu vi imate prva polovina avgusta je naš crni period, jer je 1942. godine posle ofanzive na Kozar, kada je dobar dio Kozarčana po staroj tradiciji pobjegao u Slavoniju, tada su ustaše krenule od sela do sela u Slavoniji i klali. Recimo, samo u selu Sloboštini 16. augusta 1942. godine je zaklano oko 1500 ljudi. To je jednom selu.
Kakav je položaj danas? Da se ne vraćamo previše u prošlost.
Pa znate kako, mi tamo ne možemo razumjeti ništa, nažalost, bez te prošlosti. Druga katastrofa je naravno ovaj rat.
Možemo li da se otrgnemo tih starih stega koje nas guše?
Možemo, ali ne možemo da ih ne znamo.
Ne, znamo ih, to je činjenica. Ja vas pitam za
stare. Ja bi zaista voleo da znamo.
Mislite da ljudi u Srbiji ne znaju?
Recite vi meni ime jednog čovjeka koji je ubijen u Jasenovcu.
Ja ne znam ni jedno ime sada da vam kažem. Ali ja sam 90. godište.
Pa šta onda? Imali ste istoriju u školu?
Imao sam istoriju, ali sada...
Ali ne znate ni
jednog imena.
Ni jedno ime.
Pa kad me ovako pitate, to sada ne mogu da se...
E, pa vidite.
Mogu da mi šapnu možda iz reži, ali mislim da to ne bi...
Ne, jer ni u reži niko ne zna.
Znate, ali znaju kolegi u studiju? Evo, svi klimaju glavom, ne zna niko.
Ne zna niko. Eto, vidite.
Dobro, ali ajde da se bavimo sadašnjošću i budućnošću.
Pa evo, u sadašnjosti, znači, naša sadašnjost počiva na neznanju. E, ali šta hoću reći?
Kako je položaj Srba danas? To je bilo moje pitanje.
Eto takav, da je ostala samo šačica, znači mi danas na popisu stanovništva, na mjestu gdje je nekad bilo 150.000 Srba, imate 17.000 po popisu stanovništva. Ti ljudi danas se bore za svoje dostojanstvo, za svoj opstanak, ali s druge strane, Hrvatska je, kao i sve druge zemlje regiona, u osnovnom, najvećem problemu u kojem smo svi, a to je da ljudi odlaze. Nama Njemačka...
I Srbi i Hrvati.
I Srbi i Hrvati i svi drugi. Nama Njemačka proguta narod. Znate da najveće naselje Srba Pakračana je Perth u Australiji. Znači, to je prvi problem. Prvi problem je to da zemlje bivše Jugoslavije nisu obezbedile dostojan život ljudima koji u njoj žive, nikome. Znači, da, Srbi su otišli, jel? Hrvati odlaze.
Može li vera da nas spaja, da nas ne razdvaja?
Kako da ne? Ali istinska vera. Istinska vera. Kako da ne?
Jel veruju, jel smo verujući narod?
Jesmo, to se pokaže u ključnim momentima, ali ovako u svakodnevnom životu nam mnogo treba da bismo se pokazali kao verujući.
Moram nešto da vas pitam za kraj.
Da vam kažem kratko, onda da vam odgovorim na ovo što ste me pitali. Ova vlada gospodina Plenkovića je svakako donela jedno olakšanje u međusobnim odnosima. To nema sumnje. Pogotovo unutar Hrvatske. To je osnovna činjenica i to moramo notirati. To se osjeti. E sad, kažem, sudbina našeg naroda prevashodno zavisi o tome da li će mladi ljudi naći sebi posao, da li će sebi naći osnovu, ekonomsku osnovu života. To je pitanje za budućnost.
I moram za kraj da malo relaksiramo ove teške teme. Vi mi recite ako nećete da govorite o tome, poštovat ću to. Čuo sam da skačete iz padobrana, sam upravo.
Hvala Bogu, ne skačem iz padobrana, skačem iz aviona.
Skačete iz aviona padobranom, pardon, da.
Da. Ja sam bio prvi sveštenik u vojsci tada Jugoslavije 2002. godine i tada je bilo odlučeno da će kao eksperiment da posluži naravno elitna jedinica vojske, tadašnje vojske Jugoslavije, to je 63. padobranska brigada. Ja sam uveden u tu jedinicu, prošao padobransku obuku, a znate, ima jedna izreka za sve padobrance svijeta, to je jednom padobranac, za ovih padobranac.
Hoćete nam donesite neke fotografije sljedeći put kad budete bili? Bilo bi interesantno da to vidimo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušali smo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, šta je govorio o blaženog spomena visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju i o blaženog spomena patrijarhu srpskom Irineju. Također smo prenijeli i pisanje sa sajta Mitropolije Crnogorsko-Primorske u spomen na blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Napominjemo danas, kao što smo i rekli na početku, na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog navršava se i 20 godina od upokojenja oca Lazara, igumana Ostroškog. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo da čujete i emisiju posvećenu ovom velikom duhovniku. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.